Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Dakle, nikakvih dubokih porodičnih veza, nikakve ljubavi, nikakvog prijateljstva, nikakve vere. Ovo su polazni principi našeg bića. Stanje duševne opustošenosti, bezosećajnosti, učmalosti, izolovanosti i usamljenosti od detinjstva uobičajeni su za većinu nas zapadoida. Ljudi nisu svesni tog stanja i čak izbjegavaju da ga budu svesni. Oni teže da ga na sve načine uguše i da izbegnu mučno samoposmatranje i samoanalizu. To je nužna mera samoodbrane. Ali ja se nisam mogao njome poslužiti. Nisam se izdvajao među svojim vršnjacima ni snagom, ni lepotom, ni hrabrošću, ni željom za liderstvom, ni težnjom ka popularnosti, ni preduzimljivošću, ni uspesima u sportu, ni uspesima kod devojaka. Ja sam bio najobičniji dečak čak i s mladalačke tačke gledišta svih onih koji su me okruživali. Ono što je u meni bilo izuzetno, niko nije zapažao. Čak sam i ja sam tek kasnije primetio da sam u nečemu odstupao od opšteg pravila, a upravo po tome što sam imao urođenu strast i sposobnost za shvatanje ljudskog bića. Ja sam još u školi načinio dva otkrića koja su odredila sav moj budući život. Prvo, da je slika o našem društvu, koja nam je nametana preko ideologije, propagande, obrazovanja i kulture, imala veoma malo zajedničkog s realnošću. Kasnije sam saznao da su i drugi mladi ljudi imali analogna otkrića, ali u njihovom životu to je igralo drugačiju ulogu nego u mom. Oni su to prihvatali kao prirodne uslove na koje prosto treba računati da bi se imalo uspeha. Za mene je to postalo objekat strasti i saznavanja. Drugo otkriće sam načinio čitajući knjige iz perioda od 17. do 20. veka, a sastojalo se u sledećem. Ono što se smatralo najvišim dostignućem u progresu ljudskosti, dobrota, ljubav, prijateljstvo, saosećajnost, vernost, nekoristoljubivost, samopožrtvovanje itd. i smatralo se večnom vrednošću, zapravo je bila istorijski prolazna pojava. To su bili samo jarki i mirisni cvetovi ljudskog progresa. Oni su precvetali i opali. Završio se period čovečnosti. Na njihovo mesto su došli bescvetni plodovi neprijatnog mirisa. Započeo je period nadčovečnosti. Mesto poezije zauzela je proza plodova. Razvijajući moje drugo otkriće, ustanovio sam da su mnoga svojstva, koja su se smatrala znakom detinjstva i mladosti, zapravo bila svojstva odraslih prenošena na decu nekakvim nevidljivim putevima. Ako odrasli nisu stekli takva svojstva, ona se ne mogu pojaviti ni kod dece. Mi smo faktički izgubili sposobnost za detinjstvo i mladalački polet. Razvili smo ogromnu kulturu za decu i industriju koja je proizvodila svakojaka sredstva za zabavu, obrazovanje i vaspitanje dece, zasnovana na dostignućima nauke i tehnike. Upravo smo samim tim ubili detinjost, jer istinska detinjost je zapravo stvaralačko otkrivanje sveta minimalnim sredstvima. Čvornovati štap vezan krpom mnogo više je dečija igračka koju je dete izmislilo nego industrijski savršeno napravljena i elektronikom opskrbljena stvar koja se ponaša gotovo kao živo biće. Sofisticirani filmovi i knjige u koje je uložen ogroman intelekt i fantazija odraslih profesionalaca ne ostavlja mesta stvaralačkoj delatnosti same dece koja gutaju ovu produkciju. Od rođenja živimo u svetu suspregnutih, sniženih, prigušenih ili sasvim ugušenih emocija. U najboljem slučaju u atmosferi hladne i proračunate radoznalosti. I ujedno u svetu veštački naduvanih, teatralnih i izopačenih spoljašnjih ispoljavanja unutrašnje snižene ili racionalno dopustive emocionalnosti. Sve to što bi teorijski trebalo da obrazuje naš unutrašnji svet i njegovo ospoljavanje, kod nas je razloženo na najmanje delove, opisano u bezbrojnim naučnim i pseudonaučnim delima, prikazano u još mnogobrojnijim proizvodima umetnosti i pseudoumetnosti, pretvoreno u životnu delatnost za isto tako mnogobrojne specijaliste. U našem svetu nema tajni, sve je otkriveno, sve je objašnjeno. Za sve postoje sredstva i instruktori. Ako je čovjek počeo, na primjer, da kiše, treba pritisnuti tipku i dolazi mu u pomoć čitava nauka, kihnologija, čitava oblast medicine, kihnoterapija, cela armija iscelitelja spremna da ga obaspe savetima i oguli do kože. Mi se rađamo, formiramo i živimo u veštačkom svetu. Sve što se smatralo i na rečima smatra prirodnim poslužilo je samo kao polazni punkt, materijal, povod i životni sok za ogromnu veštačku sferu otuđene, oduzete ljudima, individualno posmatrane emocionalnosti. Mi se od rođenja ne obučavamo kulturi doživljaja, koja uopšte ne postoji, već kulturi licemerja, igre doživljavanja, proračunu postupaka koji prikazuju, skrivaju ili preuveličavaju doživljaje. Mi ne doživljavamo u nekom izvornom smislu, već se obučavamo u tome šta treba doživjeti u ovoj ili onoj situaciji i kako ispoljiti taj doživljaj koji treba da iskusimo. Jednom rečju, to što je ranije mali broj ljudi trebalo da čini u naročitim situacijama i mnogi u posebnim slučajevima, sahrane, posete, prijemi i praznovanja, sada čine gotovo svi i gotovo uvek. Mi psihološki odrastamo kao kraljevi, vojvode, grofovi prošlih vremena, ostajući ništavnim društvenim jedinkama bezličnih masa sadašnjosti. Ja sam se upisao na najjeftiniji i najneperspektivniji univerzitet. Istovremeno sa studijama morao sam da radim, pošto mi otac nije nimalo pomagao. O ovim godinama mogu reći samo dve reči, rad i učenje. Sve ono dobro što ljudi treba da dožive u tom periodu i okruženju sebi sličnih, prošlo je pored mene. I ovakvih kao ja bilo je bez sumnje mnogo. Do polaska na fakultet ja sam odrastao u sredini gotovo 100% apolitičnoj. Poneko iz mog okruženja je radio u državnim ustanovama i društvenim organizacijama, ali mi ovo nismo uzimali kao učešće u političkom životu. To je bio profesionalni posao i ništa više. Sferom političke aktivnosti smatrali smo vladu, političke partije i pokrete koji su se borili za vlast ili težili da utiču na nju, izbore u organe vlasti, učešće na demonstracijama i mitinzima. Moji roditelji, a i ja za njima, sve ovo smo ignorisali nemajući za to ni vremena, ni snage, ni volje. Sve ovo nikako nije uticalo na naš način života, a ako je uticalo, onda toliko indirektno da mi u tome uopšte nismo primećivali uticaj politike. Tokom univerzitetskih godina ja sam uvek bio van ovoga što neki sociolozi nazivaju sferom građanskog pluralizma. Imam u vidu bezbrojne nepolitičke organizacije, pokrete, kampanje, skupove. Samo u Zapadnom savezu postoji oko 200.000 registrovanih društava i pokreta takve vrste. Njih forsiraju. Oni u nekoj meri zadovoljavaju težnju ljudi ka kolektivnosti i instinkt stada. Svi studenti s kojima sam imao prilike da se susrećem uzimali su učešće u takvim organizacijama. Oni nisu toliko studirali koliko su obitavali u toj sredini. Mene su također pokušali da uvuku ovakav način života, ali ja nisam pristao. Ja sam po svaku cenu hteo da steknem naučnu ili profesorsku karijeru. Pri završetku studija zadobio sam reputaciju apolitičnog studenta koji je opsednut naukom i koji originalno misli. Mesto asistenta mi je, činilo se, bilo zagarantovano. No da bi ga dobio, bilo je potrebno da napišem disertaciju. To sam i učinio, uloživši u nju sve svoje sposobnosti i rezultate razmišljanja. Bio sam uveren da ću zaslužiti najviše pohvale kolega. Ali ispalo je upravo obrnuto. Moj rad je izazvao snažno nezadovoljstvo kod mojih profesora. Iskasapili su ga kao naučno neodrživ. Mesto na univerzitetu mi naravno nisu predložili. Moj rad su iskasapili ne zato što je bio loš, u kuluarima se o njemu govorilo kao izvanrednom, već zato što sam narušio nepisana pravila u vezi s tim. To sam shvatio kada sam pao među nezaposlene. Prva moja greška se sastojala u tome što sam hteo da započnem naučnu karijeru sa velikim otkrićem, a ne obrnuto, da završim dovoljno dugi deo karijere otkrića. U očima mojih oponenata, moja zamisao je izgledala preterano ambicioznom. Naša naučna sredina nije mogla da dopusti da se proslavi idejom takve ništarije kakav sam bio ja u njihovim očima. Sudbinom ideja kod nas se bavi armija teoretičara, od kojih svaki ima svoju koncepciju i ne dopušta čak ni pomisao na to da su one lažne ili besmislene. Sve ove koncepcije ne vrede ni groša s naučne tačke gledišta, ali one hrane i donose slavu mnogim ljudima. Moj izazov je izgledao kao pretnja njihovoj egzistenciji, kao poznatih ličnosti i autoriteta. Da bi socijalna teorija bila poznata i priznata, autor mora da zauzima visoki položaj ili da bude čuven. Najautoritetniji mislioci kod nas su poznati profesori koji prave otkrića primerena konjunkturi na idejnom tržištu, prema poznatim političkim delatnicima i njihovim savjetnicima, uspešnim milijarderima, filmskim zvezdama, šampionima u popularnim sportovima itd. Oni zajedno sa sredstvima masovnog informisanja imaju monopol na istinu. Odlučuju šta se ima reći javno, šta izrečenog treba da bude prihvaćeno kao istina i kome treba biti pripisano autorstvo. Moja druga greška se sastojala u mojoj metodološkoj postavci. U skladu sa prihvaćenim pravilima trebalo je da iskoristim svu moć savremene intelektualne i informacione tehnike da bi svaka sitnica i svaka banalnost izgledali kao vrhovi saznanja. Ja sam polazio od postavke koju sam sam otkrio, da u naučnom saznanju društvenih pojava najvažnija treba da bude sposobnost da se posmatra očigledno njegovo mesto i uloga u životu društva. Drugim rečima, sposobnost da se vidi stvarnost svojim očima, direktno, bez posredstva triliona reči koje su napričali prethodnici, koji nisu toliko težili istini koliko životnom uspehu na račun brbljanja na ovu ili onu temu. Treća moja greška sastojala se u tome što sam ja težio ka istini kao takvoj, ne obazirući se na zvaničnu i široko prihvaćenu ideološku koncepciju našeg društva. Ja sam narušio jedan od najvažnijih tabua našeg vremena. Pisci iz prošlih vremena, koji su želeli da šokiraju čitaoce opisom užasa budućeg vremena, izdvajali su u društvenom životu neke posebne negativne aspekte s njihove tačke gledišta i hipertrofirali ih do razmera opšteg svetskog zla. Oni su izmišljali svojevrsne društvene lavove, tigrove, krokodile. Ali u stvarnosti nema ničega takvog. Realnost je užasna svojom svakodnevnicom, svojim sumornim ništavilom. Nisu strašne zamišljene ogromne neprijateljske sile, socijalni lavovi i tigrovi, već realna životna ništavila, društveni insekti, društveni mikrobi. Oni su strašni zbog svoje brojnosti i neprekidnog delovanja. Smatram da je to opšti zakon sveta. Ogromni dinosaurusi su stradali zbog beznačajnih uzroka koji su delovali masavno, pedantno i dosledno. Uzrok ogromnog preseljavanja stanovništva iz Afrike u Evropu bilo je razmnožavanje CC muve. Svi moji pokušaji da nađem bilo kakav stalni posao ostali su uzaludni. Bio sam spreman na najprljaviji i najmanje plaćen posao. Ali sva ovakva mesta zauzela su strani radnici. Za svako mesto konkurisalo je po 10 kandidata. Pošto su mi pripretili da će me zaklati, odustao sam od traženja ovakve vrste posla. 2 godine sam se provlačio s kojekakvim slučajnim, mizernim i ponižavajućim zaradama. Na šta je to ličilo, strašno je prisetiti se. Spustivši se do društvenog dna, za te 2 godine saznao sam takve stvari kakve ne bih mogao saznati za 10 godina kabinetskog profesorskog života. Iz sredstava masovnog informisanja ranije sam saznao da, na primjer, više miliona ljudi, sada je poznato da je to više od 20 miliona, iz Evroazijskog i Istočnog saveza i drugih regiona planete, nelegalno živi u Zapadnom savezu. Na ovo sam reagovao kao i svi stanovnici. Zašto vlasti ne preduzimaju mere protiv ovoga? Zašto ne reaguje policija, imigracione službe, pogranične snage? Ali tek sada sam počeo da shvatam šta po sebi predstavlja ovaj fenomen i zašto on, bez obzira na sve, ne iščezava, već jača. Evo samo nekoliko njegovih aspekata. Posao za koji građanin Zapadnog saveza dobija $30 na sat, legalni strani radnici obavljaju za $15, a nelegalni, kao što se kaže radnici na crno, za $2 ili $3. Kod nelegalnih nema sindikata. Njih je moguće u bilo koje vreme otpustiti bez ikakve nadoknade. Oni žive gde bilo i kako bilo. Ponekad po 10 ili čak 20 ljudi živi u jednoj sobi, i to u kućama gde normalni ljudi ne mogu da žive. Ogromna većina građana Zapadnog saveza zadovoljava na njihov račun najrazličitije potrebe: stanovanje, odeća, ishrana, seks. Oni se udružuju u mafijaške grupe, upadaju u sferu kriminala. Bez njih je već nezamisliv organizovani kriminal. Na njihov račun zarađuje ogroman broj policajaca, imigracionih i pograničnih službi i advokata. Oni imaju veze sa političarima, imaju svoje lobije u organima vlasti. Lica koja zarađuju, zahvaljujući njima, vrše pritisak na sredstva masovnog informisanja, tako da je praktično nemoguće objaviti svu istinu o ovom fenomenu. Tek s vremena na vreme niču skandali koji razotkrivaju stvarnost. Posmatrajući pojave našeg društva s gledišta izopštenika, ja sam za sebe načinio važna sociološka otkrića. Idući u budućnost putem progresa, mi čuvamo i vučemo sa sobom mnoge defekte iz prošlosti, dajući im nove zaoštrene forme i čak ih pojačavajući. Civilizacijski progres, koji se silno preuveličava u našoj ideologiji i propagandi, samo je jedna strana, delić, vidljivi vrh naše evolucije, a ne ceo evolucioni proces. Ma kakvo dostignuće civilizacije da uzmemo, u društvu će se obavezno naći cele oblasti, grupe i slojevi stanovništva, desetine miliona ljudi koje ovo dostignuće nije ni dotaklo. Kakve god defekte iz prošlosti da uzmemo, analogni defekti se stalno ponavljaju i u našem super razvijenom i super usavršenom društvu. Sudbina se sa mnom tako poigrala da sam se nevoljno dotakao najfundamentalnijih pojava naše društvene organizacije i mogao sam ih videti bez ikakvih iluzija i skrivalica. Kako mi se tada učinilo, uvideo sam u čemu se sastoji najfundamentalnija podlost naše zapadne civilizacije. Mi smo dali ljudima slobode, ali dali smo ih svima, tako da smo u konačnom rezultatu stvorili životne uslove u kojima ogromna većina formalno slobodnih ljudi ne mogu da se praktično koriste njima. Ja sam formalno bio slobodan da izaberem profesiju, mesto življenja, posao. Formalno sam mogao da razvijam bilo kakve ideje i da ih javno obznanim. Ali drugi su bili slobodni da mi ne pomažu u realizaciji mojih sloboda i da realizuju slobodu za sebe. Sami oni su bili u stanju poput moga, ali u odnosu prema meni, oni su se pojavljivali kao spoljašnja prinuda, svodeći moje slobode na nulu. Formalno slobodni, mi smo zajedničkim snagama stvorili mehanizam bezprimernog, totalnog ropstva. U očajanju hteo sam da prodam parče svog mozga za novac kojim bih mogao da proživim nekoliko godina. Pojavila se potreba da se deo mozga zameni najbogatijem čoveku Zapadnog savesa, broju 1. Da bi operacija bila uspešna 100%, presađivani deo mozga treba da se poklapa po više desetina svojstava s mozgom onoga kome se presađuje. Ovakvo poklapanje je veoma retko, na 2 čoveka od 10 miliona. Sve snage savremenog informacionog sistema i medicine bile su bačene na traganje za donatorom mozga za najvećeg čoveka planete, koji je u to vreme zapao u stanje potpune demencije. Ja sam se prijavio na konkurs, ali se nisam poklopio po nekim svojstvima. Ni drugi se nisu poklopili. Na kraju su ljudi broja 1 pronašli odgovarajućeg čoveka. To je bio bivši student matematičkog fakulteta za koga se smatralo da ima izvanredne intelektualne sposobnosti, ali je bio isključen sa fakulteta, formalno zato što tobože nije mogao da plati školarinu, a faktički zato što je pokušao da organizuje studentski bunt. Student je kategorički odbijao da žrtvuje deo svojeg mozga. On se još nadao da će nastaviti studije i postati poznati matematičar. Predstavnici broja 1 su mu obećali veliki novac s kojim je mogao da završi fakultet i da još nekoliko godina proživi bezbedno. Lekari su mu garantovali da zbog toga njegove matematičke sposobnosti neće stradati, a amputirani deo njegovog mozga zamenit će istim takvim delom od nekog drugog čoveka. Ali student je ostajao pri svome. Tada su predstavnici broja 1 prosto kidnapovali studenta i izvadili mu potrebni deo mozga protiv njegove volje. Izbio je skandal, ali su ga ugušili, plativši nekakav novac žrtvi i ogroman novac onima koji su ugušili skandal. Moj položaj je bio bezizlazan. Ali desio se onaj neverovatno srećan slučaj, kakve do dan danas kod nas ističu kao znak društva jednakih mogućnosti, premda se oni događaju s onim stepenom verovatnoće s kojim Pepeljuga postaje princeza. A ja za ovaj slučaj treba da zahvalim vanzemaljcima, a ne ljudima.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.